ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფოს რადიო მსმენელებო, წელს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია 70 წლის გახდა. საუბრობთ წელთან დაკავშირებით, შემოგთავაზებთ ძველ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივიდან. ამ საარქივო ჩანაწერში საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძე ხვდება 1920 წელს მოსკოვში გამგზავრებასა და ლენინთან მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკების შედეგად ურატაძემ 1920 წლის 7 მაისს მოსკოვში ხელი მოაწერა სამშვიდობო ხელშეკრულებას, რომლითაც რუსეთმა ცნო საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში.
პატივცემულო თანამემამულეებო, ბევრმა თქვენგანმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა შეიძლება არც იციან, რომ 1920 წლის 7 მაისს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერატიულ რესპუბლიკას შორის დაიდუა ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე საბჭოთა რუსეთმა იცნო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და აღუთქვა მის შინაურ საქმეებში ჩაურევლობა. დღეს გვაქვს საძლევლობა ქართველ ხალხს მოვაწოდოთ ხმა საქართველოს წარმომადგენელ გრიგოლ ურატაძისა, რომელმაც 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით ხელი მოაწერა. მიკროფონთან არის გრიგოლ ურატაძე.
ორი წელიწადი უსრულდებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს და იგი ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი დე იურეთ. იმ დროს ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა დამოკიდებული იყო პარიზში არსებულ უმაღლეს საბჭოზე, რომელშიაც შედიოდნენ გამარჯვებულ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები ამერიკის, ინგლისის და საფრანგეთის მეთაურობით. ჩვენი მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობდა, რომ ჩვენს რესპუბლიკას საერთაშორისო ცნობა მიეღო, რაც შეიძლება დაჩქარებით. უმაღლესმა საბჭომ ყველა ამ ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა, რომლებიც რუსეთის ყოფილ იმპერიის ტერიტორიაზე შეიქმნა, დაუკავშირა ეგრეთ წოდებულ რუსეთის საკითხს. რუსეთის საკითხის გადაჭრა კი გადადო სულ ბოლოსათვის. საერთაშორისო ცნობის დაგვიანება კი დიდ საფრთხეს უმზადებდა ჩვენს ახალგაზრდა რესპუბლიკას. საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენს მთავრობას აზრად მოუვიდა ეცადა ცნობის მიღება თვით საბჭოთა რუსეთისაგან და თუ ამას შეძლებდა, დარწმუნებული იყო ამ ცნობას გავლენა ექნებოდა პარიზის უმაღლეს საბჭოზედაც საქართველოს ცნობის საკითხში. ცდა ბედისნახავარია ვიტყვია, ამიტომ მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ დამავალა მე, მომეხერხებია როგორმე მოსკოვში მისვლა და საბჭოთა მთავრობასთან მოლაპარაკება. ჩემი წასვლამ და მომხდარიყო საიდუმლოდ, რომ არ გაეგოთ ადგილობრივ კომუნისტებს, რადგან ესენი მტრულად იყვნენ განწყობილი თავისაკუთარ ქვეყნისადმი და შეეძლოთ ხელი შეეშალათ ჩვენი ცნობისათვის. არც იმ ძალებს უნდა გაეგოთ, რომლებიც სამოქალაქო ომში იყვნენ ბაშევიკებთან, რადგან მე მათ ტერიტორიაზე მიხდებოდა გავლა. მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდიები ბევრად გილასჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან რასტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთადგილას ორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა: ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცესხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. ორჯონიკიძე საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ის და მისი ამხანაგები, რომლებიც გაძევებული იყვნენ საქართველოდან ექსპროპრიაციის ან მოღალატეობის ჩადენისათვის საქართველოს მენშევიკურ რესპუბლიკას უწოდებდნენ. როსტოვ ჩრდილო კავკასიის რაიონში გაჩაღებული იყო სამოქალაქო ომი. იქ მომქმედი ჯარი ემორჩილებოდა იმ სამხედრო რევოლუციონურ საბჭოს, როლის თავმჯდომარე იყო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჯონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო. მეც მასთან ვარ ამ საკითხშიო, ამიტომ შენი მოსკოვში წასვლა უმიზნოა, შობია დაბრუნდე საქართველოში და ამაში კი ყოველგვარ დახმარებას გაგიწევო, მეუბნებოდა ეს. ორჯონიკიძე ჩემი ძველი ნაცნობი იყო, ამიტომ გარეგნულად მეტად თავაზიანად მექცევოდა, მარა როგორც კი მოსკოვში წასვლაზე ჩამოაგდებდი ლაპარაკს, უარს მეუბნებოდა. ერთადერთი სამსახური, რომელიც მან გამიწია, იყო ის, რომ მომცავ ოფიციალური ნებართვა გავსულიყავი სადგურში, როცა მინდოდა. ორი კვირა დავდიოდი სადგურზე, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთი სამგზავრო მატარებელიც არ დაზრულა მოსკოვისაკენ. ერთ საღამოს სადგურზე მოვიდა არანორმალურად გრძელი მატარებელი საქონლის ვაგონებისაგან შემდგარი. ვაგონებზე წითელი ასოებით იყო წარწერა: ამხანაგ ლენინს, პერეკოპის მუშებისაგან. პერეკოპზე იმ ხანებში ბრძოლა იყო ვრანგელის ჯართან, რომელიც დაამარცხა წითელმა ჯარებმა. წითელი ჯარის ერთი ხელმძღვანელთაგანი იყო ცნობილი ბოშევიკის საკოლნიკოვი. როგორც გამოირკვა, იგი ახლა მიდიოდა მოსკოვში და თან მიქონდა პურის ფქვილით და სხვა სანოვაგით დატვირთული საჩუქრად ლენინს. ვითომდა იქაური მუშებისაგან, ნამდვილად კი იყო ომის ნადავლი ვრანგელის დამარცხების შემდეგ. სადგურში ვიყავი, როცა ეს მატარებელი მოვიდა. გავიგე, რომ მატარებელი პირდაპირ მოსკოვში მიდიოდა და არის ამხანაგ საკოლნიკოვის განკარგულებაში. მოახერხე მისი ნახვა. მან ჯერ მიმიღო როგორც ამხანაგი, მაგრამ როცა გაიგო ჩემი მისია და გაეცნო ჩემს მანდატს, რომელიც როგორც მეფის რეჟიმის დროს, ისე ახლაც შარლის სათავეში მქონდა ჩამალული, მეგობრული კილოთი მითხრა: რადგან თქვენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი ხართ, მე არ შემიძლია შეგთავაზოთ ადგილი ჩემს ვაგონში და მოახდინა განკარგულება, ჩამოებათ მისი მატარებლისათვის სპეციალური ვაგონი ჩვენი მისიისათვის. მე მეტად გახარებული ვიყავი მით, რომ საშუალება ვიშოვე მოსკოვში წასასვლელად. ჩემდა იღბლად ორჟონიკიძე ამ დღეს ჩრდილო კავკასიაში იყო წასული და ხელის შეშლა არ შეეძლო. ალბათ ძალიან ინანა, რომ აღარ დავხვდი, მაგრამ რაღაც გააძღობდა. ამატარებლით ჩავედი მოსკოვში. პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცანი. ქართველი მენშევიკები, მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ. თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენ წინაამდე. მე მიეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს, დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარებით დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარობა კავკასიაში, მით უმეტეს რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი. ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დაიწყო მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა, შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში, რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდნენო. ზავის შეკვრის დროს ვორჟონიკიძე უკვე ადირბეიჟანში იყო თავისი ჯარებით და ყველაფერს შვრებოდა, რომ მოსკოვის საქართველოს დაპყრობის ფაქტის წინაშე დაეყენებია. მე მალე დავრწმუნდი, რომ ლენინმა იცოდა ვორჟონიკიძის განზრახვა, იცოდა ისიც, რომ მას მხარს უჭერდა სტალინი. ეს ჩემთვის სავსებით ნათელი გახდა, როცა გავიგე, რომ წითელი ჯარები იბრძვიან საქართველოს საზღვარზე, ადირბეიჟანის მხრიდან. მაშინვე მიმართე ლენინს პროტესტით და განუცხადე, რომ თუ არ მიიღებდა საჭირო ზომებს, იძულებული ვიქნებოდი შემეწყვიტა მოლაპარაკება. ლენინმა ტელეფონით უბრძანა კარახანს და უყონებლივ გადაეცა ვორჟონიკიძისათვის, რომ თუ საქართველოსთან წითელ ჯარებს შეტაკება მოუხდებოდა, პასუხისმგებელი პირადად ვორჟონიკიძე იქნებოდა. ღამის 4 საათზე მე და კარახანმა პირდაპირი მავთულით გადავეცით ვორჟონიკიძეს ლენინის ეს განკარგულება ბაქოში. ვორჟონიკიძემ გვიპასუხა: არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილებიო. 7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელი იყო. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას, ქართველი ხალხის მიერ გაძევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აქეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები, დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა. მაგრამ დგება განკითხვის დღე. დღეს მთელი დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნები შეერთებული შტატების მეთაურობით საბჭოთა კავშირის სხვა დაჩაგრულ ერებთან ერთად მედგრად იბრძვიან საბჭოთა რეჟიმის წინამდეგ და ეჭვიარა შეძლებენ კიდეც ბოლო მოუღონ ამ საშინელ რეჟიმს. მაშინ საქართველო აღადგენს თავის უდავო უფლებებს და თვით გამონახავს მეგობრულ სიტყვას და ურთიერთობას ყველა თავის მეზობელ ერებთან.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის განსაკუთრებული ელჩის გრიგოლ ურატაძის საუბარი, თუ როგორ დაიდო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება რუსეთის ფედერატიულ რესპუბლიკასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძის ხმის ჩანაწერი, რომელიც 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Na ჩემია, ჩემი, ჩემი სამშობლო.
გრძელდება საარქივო მასალების რეტრანსლირება ჩვენს ეთერში და ახლა გთავაზობთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოღვაწის, აღმოსავლეთის ისტორიის მსოფლიო მასშტაბის სპეციალისტისა და საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაელ წერეთლის საუბარ სამეცნიერო საქმიანობაზე, ქართოლოგიურ კვლევებზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების ისტორიაზე და მეცნიერების დონეზე საბჭოთა საქართველოში. ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს.
ბატონო პროფესორო, ჟურნალ ბედის ქართლისაში უკანასკნელ ნომერში ვნახე თქვენი მეცნიერული ნარგვევი გერმანულ ენაზე, დას სუმერიშე უნ დას გეორგიშე, ქართულად სუმერული და ქართული ენები. წავიკითხე, არ ვამბობ განზრახ, ვინაიდან ეს მეცნიერული ნარგვევი გასაგებია მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტებისათვის. რა სიტყოდით თქვენ, ბატონო პროფესორო, ამ ნარგვევის შესახებ?
სუმერული ენა მაინტერესებდა იმ დღითგან, როდესაც ასირიოლოგია იმდენად შევისწავლე, რომ სუმერული ტექსტების კითხვა შესაძლებელი ყოფილიყო შემდის და გასაგები. მაშინათვე შევნიშნე, რომ სუმერულსა და ქართულ შორის იყო ძალიან ახლო ნათესაობა. არათუ ახლო ნათესაობა, არამედ შემიძლია ვთქვა, რომ გენეტიკური ნათესაობაც კი. ორმა მოვლენამ დამარცხნა ამაში. ერთი იყო სრული მსგავსება და ხანდახან იდენტიურობაც, ორთანხმოვარ სუმერულ და ორთანხმოვარ ქართულ ძირთა შორის, განსაკუთრებით ზმნის ძირთა შორის და ზმნას ენათა შედარების დროს, რასაგულელია უმთავრესი და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მოვლენა იყო მსგავსება ქართული ზმნისა და სუმერული ზმნის აგებულობისა. თითქმის ერთი და იგივე აგებულობა ახასიათებდა ორივე ენას. ამით წახეზებულმა დასწერე სუმერულსა და ქართულის შესახებ ჯერ ქართულად თხზულება, რომელიც გამოქვეყნებული იყო საქართველოში კრებულ გვირგვინში, და შემდეგ ინგლისურად, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ინგლისურ ჟურნალში Journal of the Asiatic Society 1913-1916 წლამდე. მართალია, თურმე 7 წლის წინათ ერთ ჩეხს გამოუკვლევია სუმერული და ქართული და იმავე დასკვნამდე მისულა.
ისე იგი, როგორ დასკვნათ თქვენ წმინდის? ერთანაირ დასკვნამდე?
მე ეს არ ვიცოდი. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ მიმიჩნე სამსხურებაზე და როცა წავიკითხე, რასაკვირველია, ჩემ კმაყოფილებას საზღვარი არ ჰქონდა, რადგანაც ერთი და იგივე შედეგი მიიღო მისულებას, რაც ჩემსას. რასაკვირველია, მე პრიორიტეტის მიმდევარი არასოდეს არ ყოფილა და დიდი სიამოვნებით დღესაც აღმოჩენის ღირსებას ვაკუთვნებ იმ ჩეხს კრამარს.
და სისტემაც ერთ და იგივე ჰქონდა თუ სისტემებში განსხვავება იყო თვითონ?
რასაკვირველია, დიდი განსხვავება იყო ჩვენ შრომასა და მის შრომას შორის. ის იმისი შრომა ნაკლები იყო მაგალითები ძალიან ბევრი შემსდაი მაგრამ მაინც აღმოჩენა მაინც იყო ჩემი შრომა უფრო გაფართოებული იყო უფრო მეტი მაგალითებით დასაბუთებული და სხვა მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს მთავარი მნიშვნელობა ეს არის რომ სუმერულ ენას დღიდან მისი აღმოჩენისა მეცნიერები ადარებდნენ ყოველნაირ ენას ინდოგერმანულს, სემიტურს, მონგოლურს ზოგიერთი იმაზრისაც იყო რომ სუმერელები ჩინეთიდან არიან მოსული ზღვის ხითო და სხვა და სხვა და რასაკვირველია ეს ძველი თეორიები მე ყოველად შემსდარად მიმაჩნია და მით უმეტეს რომ უკანასკნელმა გათხრებმა სუმერეთის ქვეყანაში ანუ სამხრეთ ბაბილონიაში დღეს ნათლად დაამტკიცა რომ სუმერელები არა აღმოსავლეთიდან არა ჩინეთიდან და ზღვის გზით არამედ ჩრდილოეთიდან არიან განმოსახლებული მას ადამე ერთ დროს მას უკან ათასმა წლებმა გაიარა ყოფილა ერთი რასა დაახლოებით კავკასიიდან დაწყებული სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე და ციაზის აღმოსავლეთში რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერთაგან და ეს ფერები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენებზე
ისე დღევანდელი ტერიტორიები რო ვთქვა თურქეთ ირანი და
სამხრეთი კავკასია
თურქეთისა და
ეს
ირანი
ირანი არა ეს დღევანდელი
ერაყი
ჩრდილოეთ მესოპოტამიას სამხრეთ აღმოსავლეთი სირიაზე აი ამ დიდ ტერიტორიაზე ყოფილა ეს რასა რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერებისაგან მაგრამ მეწყველებდნენ ეს ერები მონათესავე ენებზე ერთი ამერთაგანი უხსოვარი დროიდან მოწყვეტია ამ ბლოკს მოსახლეობისა წამოსულა სამხრეთის და დაუარსებია თავისი სახელმწიფო სამხრეთ ბაბილონიაში
რომელსაც
ერქვა სუმერეთი აი ამას მოგახსენებთ
თვითონ საინტერესოა კიდევ ეს ჟურნალი ბედი ქართლისა რომელმაც დაბეჭდა თქვენი ეს ასე ვთქვათ მეცნიერული ნარკვევი როგორც თქვენ აღნიშნეთ პირველი შრომა თქვენ დაგეკარგათ ომის დროს ამისი
აი ეს საქმებად ნუაი ასე იყო როდესაც მე გამოაქვეყნა ინგლისურ ენაზე და ქართულ და ინგლისურ ენაზე პირველი ჩემი შრომა მას შემდეგ შევდეგი უფრო დეტალურად შესწავლა სუმერული ენისა შევკრიბე დიდი მასალა როგორც სუმერული ისე ქართულ ჭანურ მეგრულ სვანური
და
დავწერე ახალი შრომა გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე პირველი ორი შრომა იყო მაგრამ ომის დროს ეს შრომა დაიკარგა ცოტა რაღაცა გადარჩა იქიდან და ამ ნაშთის მიხედვით დავწერე ეს პირველი ნაწილი ამ სუმერულს და ქართულს
იგი აღადგინეთ ყველაფერი შემდეგ
ხელმეორედ რა ესა ძალიან ძნელი იყო
ძალიან
მასალა დაკარგული იყო მოვერევი თუ არა მეორე ნაწილის აღდგენას მორფოლოგიას თუ საქართველოდან არ მივიღე შესაფერი მასალები
რა მოგახსენებს
ეს ძალიან ძნელი გამჭირდებოდა ძნელი იქნება ჩემთვის
რას ისა საერთოდ მე მინდა და აღმენიშნა ამ საუბრის დროს თვით ჩვენი პატრიციამბულ სალიას დამსახურება რომ ამ საუკეთესო ჟურნალსებს და ამ ქართველ მეცნიერებს ამ დიდ გაჭირვებაში ასე ვთქვათ შესაძლებლობას აძლევს რაღაცა გამოაქვეყნოს აი ამის აღნიშნვა მინდა და მეც კონც ითქვით ალბათ ამაზე
რასაკვირველია უკვე დიდი ხანია რაც კალესალია ზრუნავს ამისათვის დამხმარე იმას ძალიან ცოტა ჰყავს მაგრამ ეს ისეთი ენერგიული კაცია რომ ყოველ დაბრკოლებას გადალახავს ხოლმე და მართლაც ქების ღირსია ბატონი კალესალია იმისათვის რომ მან არათუ ქართველებს შეუყარა თავი
ზრუნავში
არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი უცხო მეცნიერებს მოიწვია და ამიტომ ჟურნალს დღეს აქვს ისეთი სახე რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ევროპელებს
ბატონო პროფესორ რეკლამინდო და მე თქვენი აზრი იმის შესახებ თუ როგორ იყო როგორც ამ როგორც ჩვენ ვიცით თქვენ ეკუთვნით ჩვენი მეცნიერების ამ გენერაციას რომელმაც ჩამოყალიბა და დაარსა თბილისში ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი 17 უცხობატონობის შემდეგ რას გეტყოდით ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის შესახებ
1917 წელს დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი საუბედუროთ მე მოწამე არ ვიყავი ამ უნივერსიტეტის დაარსების რადგანაც მაშინ სხვა საქმე მქონდა გერმანიაში და თვით საქართველოშიაც საქმე წმინდა პოლიტიკური რომელიც ემსახურებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას მე საქართველოში ჩავედი 1920 წელს როდესაც ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე დაარსებული იყო და ახდენდა ესე შთაბეჭდილებას თითქოს არა სამი წლის მოღვაწეობა ქონოდეს გადახდილი ჩვენ უნივერსიტეტს არამედ 30 წლის და შეიძლება 50 წლისაც იმდენი რამე იყო გაკეთებული ისეთნაირად იყო მოწესრიგებული უნივერსიტეტის საქმე იმხელა დიდი ბიბლიოთეკა შეექმნა რომ მართლაც განსაცვიფრებელი იყო ამ უნივერსიტეტის ნახვა ამას უნდა უმადლოდეთ ბატონო იმ დიდ მოღვაწეებს რომელთაც დაარსეს უნივერსიტეტი 1917 წელს როდესაც საქართველომ ასე თუ ისე თავისუფლად ამოისუნთქა ყველა მეცნიერი ქართველი და ასეთები დევნი იყვნენ რუსეთის უნივერსიტეტებში გამოეშურნენ საქართველოსაგან იმ მიზნით რომ ქართული უნივერსიტეტი დაერსვებიათ ქართული სამეცნიერო კერა ესენი იყვნენ ბატონო იოანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, იოსებ ყიფშიძე, პეტერბურგიდან, პეტრე მელიქიშვილი, ძმები მოსეშვილები ოდესიდან, ახვრედიანი გიორგი და ალადაშვილი და ნათიშვილი ხარკოვიდან და ბევრი სხვა. ზოგი ენათმეცნიერი, ზოგი ისტორიკოსი, ზოგი ქიმიკოსი, ზოგი ანატომი, ექიმი, ორნალი და სხვა და სხვა. მათ შინ დახვდნენ საქართველოში ექვთიმე თაყაიშვილი, ცნობილი არქეოლოგი, შალვა ნოცუბიძე, ცნობილი ფილოსოფოსი, კორნელი კეკელიძე, ცნობილი მკვლევარი ქართული ლიტერატურისა, ფილიპე გოგიშაიშვილი, ცნობილი ეკონომისტი, სპირიდონ ვისალაძე, ცნობილი ექიმი, დიტო უზნაძე, ცნობილი ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი და სხვა და სხვა. აი ამ თავგაზრდილმა ქართველმა მეცნიერებმა დიდად პატრიოტულად განწყობილმა ხალხმა დაარსა იმ საშინელ პირობებში ქართული უნივერსიტეტი, გადალახა ყოველივე დაბრკოლება და როდესაც მე სამი წლის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი ვიხილე, განმეორებით მოგახსენებთ, განცვიფრებაში მოვედი.
ესე იგი საფუძველი საქართველოში უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებისა
ამათ ეკუთვნის.
ესე იგი მეცნიერული მომზადებული ხალხი უყავდა ჩვენ უკვე.
და ამათ დაარსეს უნივერსიტეტი და რისთვის ქვია დღეს ქართული უნივერსიტეტის სტალინის სახელი, ეს არ მესმის.
ეს უკვე პოლიტიკური ამბავია.
ნაიკვაშია სტალინის უნივერსიტეტის დაარსებაში ეს ჩვენთვის გაუგებელია.
დაასისტავ.
უნდა მოახსნოთ თვით ერთი პირადი საქმე. მე ბატონო კარლე არასოდეს არ მქონია მიდრეკილება პროფესორი გამხდარიყავ ან პროფესიონალური მეცნიერი. მაინტერესებდა სხვადასხვა საკითხები, ასე თუ ისე ამ საკითხებზე მუშაობდი და ამით ვიყავდა მოყოლილი. მაგრამ სრულიად შემეწირა ჩემი ძალღონე ამისთვის ამ სტუმთა, რადგანაც არ ვცნობდი ჩემ თავს ამისათვის არც მომზადებულად და არც სრული მქონდა ამის და არც მიდრეკილება. მიუხედავად მაგისა იოანე ჯავახიშვილი მომზადდა და მითხრა რომ
თვითონ პირადად მომზადდა თქვენთან იოანე ჯავახიშვილი.
თქვენ უნდა ჩაიყაროთ ბატონო უორის საგანი, უნდა ასწავლოთ უნივერსიტეტში ასიოლოგია, რადგანაც ჩვენ ასიოლოგია ყავს და ძველი აღმოსავლეთის ისტორია.
გამისი კათედრები არსებობდა მაშინ
უნივერსიტეტში?
არ არსებობდა. თქვენ უნდა შეგეხმართ.
კი. მეოთხარი ბატონო ივანე, ერთი საშემისლია და ახლა ორი კათედრა საჯგავს მეთქი და გაუმეორე ის, რაც მე თქვენ გითხარით, რომ არ არის ბატონო ის შემოწოდება, ჩემი საქმე არ არის და. ივანე ისეთი კაცი იყო ბატონო, რომ რაღაცა کانو سازویلی سیپارول دا پاتیویستیم دا خاطری کن دا دامسا خوره بولی کن که آنه شیده رو اساس کاتگوری رات پایلات سا اونه کاغی چیدیس اون دا ایوکو نو اتخار باید نو دستوینه با من دا داغلی لی باید دیری خنیس و بود خیلیس موشو بیشم دید دا ایسوینه دا ایرک ایدوله بولی باید دا موشیلی بولی باید ایس بزانه باز امیانس میشی سید
کم
نگرام سال به دورت دیگه نیست مغازه و بچون اونیورسیتی میاردم سال دا خلوت یکی سمستری که خلوت نیام ورسادم شلیکسیس هم مغلد رویس گامو رو باشی ورس موتسفه گاو تو اونیورسیتی تو سنی چیل مازو لبی سال رو لنشم تا ورس مغال تا تلس چنوویلی دیدی پروفیسوری ورلان تو فوری ادسوانی نگرام سکتو تاویز تامو گذر رو با دکارگا میشم سامشور بودش یه کارت میاد کمی بوده دا داوتو هیچیم سامشور بوده کارت میسخله ایسه بوس خوردی. تیا.
اسیگی وقتی پلیس دانشگاهی چطور نستاولیدیت؟ ور اسیگی سومرولی تا آخر لغم سالاتیس استوری. سویلی هم سالاتیس استوری. مزافیبیز گاز در داد که اول ماست.
لش ماست ربیم.
ازو مکل درستی. تا رگور از درست ساخت مسکاتو.
درست بدنو. آسیولوژیس کاتدرا آن زلیا مستولیتیس استوریس کاتدرا رگورس می‌بیشی ساکاتو فیار است.
آرستگوس.
پولوتاریس ووری متنیری روملیت سقوط اسقاط ساکت خب روملیت دگاشی بولیا. زیل آموز تبلت تا آموزش می‌دهند زنیان کارگات هست. اساتیس او به ولش خوبی است. ملیکی شویلی. رومل ما سپتیال ولا تایگو اورار دوست لوس بودی تازه بیشش سالا. دامن گاموستا دیدی تیمی روسولات ساینترسو ساده سکولا از تکست بی رومل میشکن کارگری باشی و آیش ناتانگی تا کامنتاری بیتخچویی. می‌آوری آیش چه می‌زمیستولی؟ گیورگی تراتلی از گانت مولی سمیتولوگی تبیلیشی سمیتولوگی سپسیالیستی عرامبولیس ابراولیس عرامبولیس تسوا روملیس آگره توی تروگا مشوه بیت ایخه با خلومه امسادیت خمستا سا اینترسو شومی بیافتان درکشی گا مستا
تکنی ساز درید اصاب تکوات دیدی تناکلی سیرار از تبیلیس اونیورسیتی ساتویست روم ეს დარგები, ესე იგი სუმერული და ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, როგორც ცალკე, ასე ვთქვათ, კათედრები არ არსებობს. ვინაიდან ჩვენ სამ, ასე ვთქვათ, სოფლიოსამ რაიონში ვცხოვრობთ. თქვენი აზრით,
რასაკვირველი ეს დიდი ნაკრია, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ განსაზღვრული პირობებით აიხსნება ეს მოვლენა, რომ ჯერ სრული სპეციალისტები ამ ორი დარგისა თბილისის უნივერსიტეტს არ
ყავს.
შესაძლებელია დაბრკოლება ეს იყოს, რომ آسیولوژی رو گفت می‌شنی وگرنه تری بولی روسیه چی اران سبوبس آسیا تر سبودا یکم خلوت مخالی سریه
چی؟ دیا
اولیوده اگرایی نامیست وی ساجیروا روم سیستماتیورا تس می‌شنی با اخلاقش دنی جرم وگرنه مشهی سالوس آن انگلیسی آن سپرنگیسی آن گرمنیسی
اما که گفتم چی اوفر وگرنه تری بولی
که گفتم چی اس آسیولوژی وگرنه تری بولی تا کایخ دیدی خنی دانو که تام
تрадیسیا
میشنی با تا هم این لباس کاری خاصی میشنی بس آمریکا شیعه است مگر میکی سیاره رو گر سام کمانش
اخلاق من درست بود ولی پروفسور شم دیگی را رو گر فکر کرد که کارتول میشنی رفت درس سکارتولوشی گاچی نیت استایی سوپل با رات ساجروی کو اسید کرد میشنی ریسات ویس روم کامویرگیوس ایسا که تخمی روم لباس مار تا این درست تو شاید روی بولیاری نام تAVIS کلیبیس مخرب. زیگی می‌تونیم روی کلیبیتی مشوق، می‌تونیم روی کلیبیت مشوق باشی.
چه می‌دانم روی بیت؟ رامین ات از جلو باشه از لب. این چیک تامیخ بیت، پس می‌تونیم روی چیک تامیخ بیت. روند سر روی بیت چند موقع است که فرودا. مات هاکست سرولیش از لب لوبا، آدگلو بریف، ایکولون رات سرست.
دیا.
საშუალებაც აქვს და მისი ძველი ლიტერატურა თუ გათხრები თუ სვამისანე თუ ხელოვნების ნაშთების შესავლა ამის იმაც სრული შესაძლებლობა და სრული თავისუფლება. მაგრამ თუ როგორ უნდა დასწერო
ამისთვის
აქ კი ცოტა შეზღუდულია. იქ უკვე ნაკალნახევია ერთი ხაზი, ერთი ტენდენცია და ერთი მსოფლმხედველობა, რომელსაც ჩვენ მეცნიერი ვერ გადავღვევს.
სიგასოთავიდებას
იებს კაცი. აი მაგალითად ისეთი ფილოსოფოსი როგორც შავა მუცუბიძია, კაცი რომელიც ცნობილია თავისი ფილოსოფიური შრომებით უკვე წინათ
ერთად
და დღეს იძულებულია სწეროს ისეთი ამბები, რომელიც მას არასოდეს თავშესაკუთრია. მაგრამ კარგად არის და სხვათა შორის იმას შეუმუშავებიათ ერთი დიდი ხერხი. ესეცა ისიც არის. ორივე სახერხი. მაგალითად, როდესაც ბერძენიშვილის ისტორიას კითხულობ, ყველაფერი აქ დიალექტიური მატერიალის არის საწარმოზავთა განვითარება ყველაფერი აქვს ეს რაც
რა საქართველოს ისტორიას ახალი პირველი
ტომი აკრა შილ თუ შილ არ შეკითხულობ არავითარი კვალი მის
ესე იგი
ეს ნამდვილი მოთხრობილი ნამდვილი და კარგად მოთხრობილი შესანიშნავად ასე
ესე იგი ზუსტ მეცნიერებებში ასე რომ ვთქვათ თავისუფლება
ასე
მეტი არის ვინაიდან ანა ფიზიკაში რა ან მათემატიკაში
მაგრამ ფიზიოლოგს მას ვერ შეიძლება
ხო
დიერეტაშვილს ვერეტაშვილმა თქვა რომ ბატონო ყველაფერი მატერიის არ შეიძლება ახსოვს სიცოცხლის მოვლენა შეიძლება გამეედინა მას და შეანანები ეს იდეალიზმის ხმარება არ შეიძლება
არ შეიძლება
ამ მხრივ არ აქვს
თავისუფლება.
თორე სხვა მხრივ.
სხვა მხრივ ესე იგი
სულ თავისუფლება ვერ შეზღუდენ მაგას.
არ შეზღუდა
იკვლიო რა.
უნდა იკვლიო რა
საგულები. შეიძლება სხვანაირად.
ბატონო პროფესორ, ახლა კიდე ერთი მეტად საინტერესო კითხვა მაქვს. ეს ეხება თქვენ ახლანდელ მუშაობას. როგორც გავიგეთ, თქვენ გადათარგმნით ვებხის ტყოსანი გერმანულ ენაზე. სიტყვა სიტყვით. რა სიტყვით ამის შესახებ?
უნდა მოგახსენოთ ბატონო კარლო, რომ მე ვერხვის ტყავსანი გერმანულადაც გადავთარგმნი და ახალ ქართულადაც. ჩემი მთავარი მიზანი იყო ვერხვის ტყავსნის ქართული ტექსტის აღდგენა. ესე იგი განთავისუფლება იმ ვერხვის ტყავსნის ხელნაწერებისა და დაბეჭდილი გამოცემების, რომელიც სამსია დანართების, ჩანართების და გადამწერელთა შეცდომები. ეს იყო ჩემი მთავარი მიზანი, რომ აქედან აღმედგინა რუსთაველი და მისი ნამდვილი შემოქმედება. მხოლოდ ამის შემდეგ ჰქონდა ჩემთვის აზრი თარგმანს. არავითარი სხვა მიზანი ჩემ გერმანულ თარგმანს არ აქვს გარდა იმისა, რომ ქართულის ცოდნე გერმანელმა წაიკითხოს აღდგენილი ტექსტი რუსთველის და ეს ამ თარგმანმა ამ მისგავებაში მას უშველოს. სულ სხვა რო ესაც პოეტის თარგმნის
გერმანელის
იმას უნდა შექმნას ხელოვნური დიდი ქმნილება თავის ენაზე გადმოღებული უცხო ენიდან. ჩემი მიზანი ეს არის.
თქვენ იყოს ზუსტი ესე იგი.
ზუსტი სიტყვა სიტყვით თარგმნის, რომ გერმანულის მცოდნე კითხველისათვის გამიადვილებია გაგება აღდგენილი ტექსტის. ამავე მიზანს ემსახურება ეს ქართული სიტყვა სიტყვით თარგმანი. მეტყვი რომ რუსთველის წერილობადნო მე-12 საუკუნეში რუსთველის ენა 1000-ჯერაც ხალხური ენა დაუძახო რუსთველის ენას, მაინც ძველი ქართულია. ამავე დროს დიდი შემოქმედი პოეტის ენა. იმის გაგება თუ ინდა განათლებული კაცისათვისაც სასიადული არ არის, თუ იმას სპეციალურად არ შეუსწავლიეს. აი ჩემი მიზანი იყო, რომ ასეთი კითხველისათვისაც, ქართველისათვის გამედულებია ტექსტის გაგება ამ თარგმანით.
ბატონო პროფესორო, გარკვეულწილად რამდენიმე მაგალითს თუ როგორ მოახდინეთ თქვენ ასე ვთქვათ რუსთაველის შრომის, ესე იგი ამ ვერხვის ტყავსნის შინაარსის დაზუსტება.
მაგალითად გაუგებარი ადგილები თუ იყო და როგორ ხარ გეტყოდ რამდენიმე მაგალით სამშეზე
გაუგებარი ადგილები ვარო და ათასობით არის შე ძალიან ბევრია აი მა ერთ მაგალითს მოგახსენებთ როსტევანი როდესაც თათბირობს თავის ვეზირებთან მისი ქალის ძინათინის ტახტზე აყვანის შესახებ ისამბობს რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს დაამჩნაროსა იგი წავა და სხვა მოეპურფასა საბათლოსა შე ჩაგვისვენ და ბნელს ავჭრეთ ერთ ვარიანტია ამესა ჩვენ უფაროსა მეორე ვარიანტია ამესა უთენაროსა მესამე ვარიანტია ამესა უთენაროსა და სხვა აი მაგალითად ამას დაუგვიზდება კაცი არ არის ისტორიის ეს უკანასკნელი დაეპი აქ დაუგვიზდება კაცი გაქვს შედარებასთან საქმე როსტევანი ამ შემდეგ ბაღში ბატონო ვარდით არის ყველას გაახმოს მაგრამ მეორე მო ზე თუ ჩაგვისვენდა ბნელღამეს კი არ ვშვებთ რომელიც არ გათენდება არამედ რომელიც ისევ გათენდება
სრულიად სხვა შენაარტია
და ასია ჩემი საქმეცო მე გარდავსვილ ვარ სიბერე მჭიშჭირთა უფრო ძნელია რაღაა იგი სინათლე რასაც ახლა ძნელია ჩემი ზედაზე დავსვათ ხელმწიფესგან ზესა ძნელია ესე იგი მე უკვე გარდავედი სიბნელეში სიბნელით არის მოცული ჩემი სიცოცხლე და ამის გათენება ის იქნება როდესაც შემოდიეთ ჩემ წინათის დავსვათ ხელმწიფეს რომელიც თავისი ბრწყინვალებით მზეს შედარება ამიტომ ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამესა ჩვენ უმთავროსა თუ სხვას უნდა გადასვლებული ქმის შემდეგ ნაერად ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამეს არ უთენაროსა რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს დაამჩნაროსა იგი წავა და სხვა მოატრუფასა სავანაროსა ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამეს არ უთენაროსა გაუთენებელს კი არა
რომელიც გათენდება
და გათენდება ისო და ასევე გათენება იქნება ჩემი სიბნელის შემდეგ
თინათინის სრულიად სხვა მდგომარეობა სრულიად სხვა
შენაც ა ნიშნები ბევრია
ძალიან ბევრია შეგაფერდები აი ძალიან საინტერესოა და საქართველოში ამის ესე იგი რუსთაველის ტექსტი შესწავლა წარმოებს
რა საგურელიო ძალიან წარმოებს და იქ აუარებელი ხელნაწერებია და ამ ხელნაწერების ვარიანტებს
ეძებენ ადარებენ
ადარებენ ერთ-ერთმანეს და ამ ნედაგზე წარმოებს დიდი გამოკვლევა და დიდი შრომა და საგურელია ისინი გამოსცემენ ცოტა ხნის შემდეგ მგონი როცა დამთავრებენ ამ კვლევას ამ ხელნაწერებისას კრიტიკულად ვეცხოვოსაც ნამდვილ მეცნიერულად
ესე იგი თქვენ გინდათ ჯერ როგორმე გამოსცეთ მაშინ ვეფხისტყაოსანის ასე ვთქვათ თარგმანი ქართულ ენაზე
არა ვეფხისტყაოსანის ტექსტი ძველი ტექსტი
და
ეს თარგმანები ქართულ და გერმანულ გამოიცემა თუ არა ეს არ ვიცი ფულის ამბავია
როგორ არის პროფესორის ამ გამოცემის საკითხი
პირველი ამ პირველი ტომისათვის არის
არის უკვე საშუალება
არის საშუალება და ცოტა ხნის შემდეგ დეშროს დაიწყებენ
უკვე ესე იგი გამო უკვე თქვენ მიერ დაზუსტებული ვეფხისტყაოსანის
ძველი
ტექსტია ესა და ამის შემდეგ გინდა თქვენ ამისი თარგმანი რომელზე გერმანულ ენაზე
და ქართულად
ახალ ქართულად ახალ ქართულად ძალიან დიდი შრომა ესა და მართლაც რომ მეტად საინტერესო ბატონო პროფესორი ახლა კიდევ ერთი საკითხი ბატონო პროფესორო უღრმესი მადლობა მინდოდა რომ თქვენ თავი შეიწუხეთ და ჩვენ მოგვეცით ინტერვიუ ორიოდე სიტყვა მინდოდა კიდევ თქვენ დაბადების დღის შესახებ როგორც თელმა საზოგადოებამ იცის საზღვარგარეთ ქართველებმა რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში თქვენი 80 წლის იუბილე დიდის ასე ვთქვათ ამბით იქნა ყველგან გადახდილი და ბევრმა მეგობრებმა ბევრი მოსასალმებელი მისასალმებელი და მოსასალმებელი წერილები და დეპეშები გამოგიგზავნეს და მე მიმხეშიც კარგად აღვნიშნეთ მაგრამ ეხლა მე ფიქრობ თქვენ უკვე 80-ზე მეტი გახდეთ.
გასაგებია, და მე 82 შევარ და
82. მაგრამ კაჟი ვითხარდი კიდევ რო პროფესორი.
აი და არ ვარ კაჟი, საუბრობ რო რო იყო.
არა, მაგრამ რა
თქმა. ჩემი ერთადერთი ბედნიერება მოხუცებაში ის არის რომ არტერიოსკლეროზი არ მაქვს. ეს ისეთი მოვლენა, რომელიც ახსულელებს კაცს და არაფრის თავი არ აქვს, არ წერის, არ ფიქრის, არაფრის და ეს არ დამართია და სხვა ახლა ფიზიკურ სისუსტეს და მას გაუძლებს კაცს.
და მე ვფიქრობ, ეს უნდა მივაწეროთ ჩვენ საქართველოს ასე ვთქვათ ჯანმრთელ ბუნებრივპირობებს, რომ ასეთი მაგარი აგებულების გამოდექით და საქართველოში სხვაშორის 90 წლის ხალხი ძალიან ბევრი არის. ცხენოსანი არის, გონი წავიკითხე გაზეთში, რომ ცხენოსანი არის 96 წლის. და კიდევ ჯირითებს. ჯირითებს.
აა ჩამოვიდა ნო ვანონ რუგაშვილის დედა 94 წლის იყო. ახლა 90.
არა, აქ არის ის კიდევ. აქ
არის,
ია.
არის კი ამა. ახლა ზოგიერთ ტყუილებსაც ამობენ იქა. ნახეთო კაციო, ას what that treatment is that that's what means I'm here as what
is that the matter with
you yes but no gara karbebulia rasagurelia da tanes moqutsebulebi trabakhoben kidet magiti amdenis lisavaro da arsitsian ramdenis lisarian twitter
chaterili atadara alba
chaterili arsitsian da asebit khermat patinan damianova ro iqo is maqsoso da angarishobena
როდის
იყო ეს 1816-ში იყო. აჰ, ვიტამინი არ ამდენ ხან გოძლიერ.
ისე ბატონო პროფესორო, ჩვენ კი გვინდა რომ ერთ მომავალში როდის იქნება ძნელი ამის თქმა, მაგრამ საქართველოში რო ჩავიდეთ, ეს კი გვინდა და ერთი რომ თქვენ საშუალება გექნებოდეს კიდევ ერთი თბილისის უნივერსიტეტში შეხვიდეთ და თქვენი აზრი და თქვენი ცოდნა და თქვენი გამოცდილება თუ გინდ დარიგების საშუალებით ან წერილობით ან სხვა საშუალებით აცნობოთ და გაუზიაროთ ჩვენს თანამემამულეებს იქ, მე ვფიქრობ ეს კიდევ დიდი დამსახურება და დიდი საგებლობას მოუტანა და ჩვენს ერს.
ეს იქნებოდა ბატონო პავლო ჩვენთვის უდიდესი ბედნიერება, მაგრამ ილუზიები ცხოვრება არ მინდა. შენ მტერია მე მაგას ვერ მოხსროს.
რა იცი ბატონო პროფესორო? 100 წელწადი ქართული 100 წელწად ადვილად წერს. 20 წელწადი კიდევ და 20 წელწადში რა იცი რა მოხდება? შეიძლება გვექნა საშუალება შევიდეთ საქართველოში.
მე კი ვეცდები ბატონო კარლო, მაგრამ ღმერთი დამასწრის თუ არა კიდე 20 წელს წოცხლეს მაგის გაგურახსენ.
არა, მაგათა ხარ, მე ვიცი რომ თქვენ გიყარა და გასაკუთრებით კიდევ იმას რო დაუბრუნდეთ ჩვენ გამოსავალ თემას, ის მეორე ნაწილი, ეს თქვენი რკვევა რო დაამთავროთ ბატონო პროფესორო, ეს მართლაც ფასდაუდებელი ამოცანის შესრულება იქნება თქვენს მიერ და არა მთელი ქართველების, მთელი ქართველი ერის წინაშე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ ამის დაწერა რო არ დაამთავროთ, ეს ასე ვთქვათ დაკარგულია, სრულად დაკარგული არის მთელი მეცნიერებისათვის და განსაკუთრებით ქართველი ერისათვის. ამიტომ ჩვენი სურვილი იქნება რომ როგორმე ეს მეორე ნაწილიც დაამთავროთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ფონეტიკა,
ეს არის მორფოლოგია.
მორფოლოგია. მორფოლოგია.
ყოველ ონისებას ვიხმარებ ბატონო პავლო, რომ ეს მეორე ნაწილი დაამთავრო და რამენაირად მიიღო საქართველოდან ამისთვის შესაძლებელი მასალა.
მასალებია. ისი გადამწყვეტი არის ეს მასალები ამ შემთხვევაში.
მე რა მაინტერესებს ბატონო? ახლა ზოგიერთ გონია რომ მე როგორც ქართულ პატრიოტს სუმერულისა და ქართულის ნათესაობა მაინტერესებს, იმიტომ რომ სუმერელები იყვნენ უდიდესი და უპირველესი კულტურული ერი ძველ აღმოსავლეთში.
დიახ.
არა ბატონო, ნათესაობით ამაყი ეს არაფერი არ არის, ეს იგივე რაც ბატონ მარკეს რომ პარტი უნდა ხდეს ჩვენობა და ჩვენმა ზედაპირმა რომ
იგივე
ეს არ მაინტერესებს. ყოველ ერთ შეუძლია იამაყოს
თავისი წარსული,
თავისი წარსულით იმდენად რამდენად მას როგორც ერთ შეუქმნია განსაკუთრებით.
დია
კულტურა საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმით რაც საქართველოს შეუქმნია.
დია
ქართული ხელოვნებით, ქართული წარსულით, ქართული ვაჟკაცობით, ქართული სიბზნით, ქართული წერლობით და სხვა და სხვა. რა შუაშია ბატონო სუმერი აქვს. შესაძლებელია ბატონო რომ ელვე ინდოგერმანული შტო ხლად ველური იყოს აფეერი ეგეთები ეს მან ნაცესოები მოსწავს ბერძენთან და
გერმანელთან
მიმაინდია ეს პრობლემა სადა აქვს ძირი ამ ჩვენ ენას და სუმერულ ენას მესენი საერთო ძირიდან მოდიან და ნაცესოება აქვთ ეს არის წმინდა ენას მეცნიერული პრობლემა და ამის გადაწყვეტა მე ინტერესს მომხოვს და ამიტომ ამის მითარის და ზეგლის რაც თანდაყიც და მიწერი ამ საკითხის შესახებ
ბატონო პროფესორო ხშირად ევროპაში რომ ვართ გვეკითხებიან რა არის ქართულია და უმეტეს შემთხვევაში თანამედროვე ევროპელები ქართველებსა და საერთოდ ყველა აღმოსავლეთის ერებს აიგივებენ ან ანეთასებებენ რუსებთან. როდესაც ეტყვი რომ ქართველი ხარ, უნდა უთხრა, უნდა აუხსნა რომ ქართული ენა სხვა არის ისა ესა. მაგრამ მეცნიერულად თუ აუხსნათ ეს ვინმეს დღეს, მართლა მონათესავე, მე მაგალითად პირადად ვამბობ რომ მონათესავე ჩვენ არავინ არ ყავს. ასე ვთქვათ. რომელი იქნებოდა მეცნიერულად სწორი, რომ თქვა ჩვენ ქართული ენა საიდანაც უნდა გამოდიოდეს, ხომ ჰაერიდან არ მოვიდოდა?
და აი რა მოგახსენეთ, ბატონო, ეს უბრალო ამბავია. აი მაგ გერმანელს ანებიას უნდა უთხრათ, ბატონო, თქვენ მეკითხებით ქართულობაზე, თქვენ რა ხართ? საიდან მოდიხართ? რა არის გერმანული, რა არის ფრანგული, რა არის ის? ეს იყო უძველეს დროიდან ერთი დიდი ჯგუფი ენათა.
დიახ.
განსაზღვრული რასის ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენას.
დიახ.
ზოგი მოკვდა, ზოგი აღარ არსებობს, ზოგი ცოცხალი ამას. ეს იყო საქართველოს არაერთი დაკარგული და უნათესო ენა ქართული არ არის. არსებობდა აი ამ დიდი ტერიტორიაზე რომელიც
არა. ხმელთაშუას
ხო? აქ არსებობდა ეს რასა. ეს რასა შესწირდა სხვადასხვა ხალხებისაგან და სხვადასხვა ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენას.
დიახ.
როგორც მაგალითად ევროპის ტერიტორია რო ეღოთ დღეს თქვენ.
დიახ.
აქ ლაპარაკობენ გერმანულად, აქ ლაპარაკობენ ბერძნულად, აქ ლაპარაკობენ სლავიანურ ენებზე, აქ ლაპარაკობენ რომაულ ენებზე. სხვადასხვა ენებია. მაგრამ მონათესავე.
მონათესავე. დიახ.
ყველა ნაცავი ესე.
დიახ.
ენათა ერთი ჯგუფი. მაგრამ სემიტური ენათა ჯგუფი. ენ სხვადასხვა ხალხია. არაბები, ებრაელები, ეთიოპელები, სირიელები და სხვა. ძველი ბაბილონელები, ასურელები. მონათესავე ენებზე
ლაპარაკობენ.
სხვადასხვა ერები მონათესავე ენებზე მოლაპარაკობენ. ასური და ბაბილონური აღარ არის. ხოლო ცოცხლად დარჩა არაბული.
დიახ.
არის სირიული და ებრაული. დარიენა უკვე აღადგენს ახალს.
ახლა აღადგენს, დიახ.
ასე არის ჩვენ შეიძლება.
და დღეს მაგალითად ასე ვთქვათ, ქართული ენის მონათესავე ენა, ცოცხალი ენა აღარ არსებობს.
აღარ არსებობს. ხოლოს არსებობს შეიძლება. ეს შესაძლებელია არსებობდეს შორეული ნათესობა ქართული ენისა და კავკასიური ენის.
კავკასიის ენების
კავკასია ამერ და სახლა
დიდი შრომამდე
დიდი შრომა, დიდი შრომა ის აქვს გაწეული ჩვენს უნივერსიტეტში ჯავახიშვილმა და ის ყველა გაჯავახიშვილი წინათ უკვე მა ჯავახიშვილი უფრო სისტემატურად შესანიშნავად დააყენა ეს საკითხი და ახლა სხვებიც ჩვენი ფილოლოგები მაგდარ ძალიან ინტენსიურად
მუშაობენ. ბოდრო პროფესორო, რაც ეხება ახლა ხშირად ეს პოპულარულ მეცნიერული აზრები არის, რასაც მე ვამბობ ახლა, მაგალითად საქართველოს ხომძოლად ივერია აღმოსავლეთ საქართველოს ეთქვა დღესაც მაგალითად ავიღოთ იბერიშა ჰალბინზელი თუ ან ესპანეთზე მერმე ბასკებს დაუკავშირეს რაღაც ეს უფრო ასე ვთქვათ პოპულარული მეცნიერული წიგნები ასე ვთქვათ ასეთ გადაკვრებს იტყვიან ხოლმე ვითომ რაიმე არის ამაში
არის რაღაცა მსგავსება ბასკურსა და ქართულ შორის ერთი ცუცნაური ევროპელისათვის და მეორე ცუცნაურია და ამიტომ ეძებენ
ნაცნობს
დიდი ხნიდან. დიახ. მაგრამ პოზიტიურად ჯერ არაფერი
არაფერი არ
გამოხდა. რაც შეეხება იბერიას ეს მაგრამ ეს ძალიან სნელი გადასაწყვეტი საკითხია. რა თეზახოდენ ისპანიის ნახევარკუნძულს იბერიას და საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს იბერიას
ეძებდა.
ალბათ ასურის ფასიმაზე
ძალიან
შესაძლებელი ეს ანალოგია იყოს ბერძნებისგან დაკნობული.
აღვნიშნე ხო შეიძლება ხო. ისინი იცნობდნენ ბერძნები ქაურობას და ეს შეადარეს. Patron profesor, urmăsim madloba,
თქვენ მოისმინეთ ქართველი მეცნიერის საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაკო მიხეილ წერეთლის საუბრის ჩანაწერი ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Cheers!